ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Lidera PAS, Maia Sandu, și candidată la alegerile prezidențiale din noiembrie și ce crede despre relația Moldovei cu Vestul și cu Estul. Despre bani europeni primiți de Moldova, la ce au fost folosite primele 30 de milioane și la ce se plănuiește să fie folosite și următoarele 30. Rubrica noastră Lumea din Jur și domnia legii în țările Uniunii Europene, condiție esențială pentru accesarea de către guverne a banilor din fondul de subvenție anti-COVID, potrivit Parlamentului European. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 307 cazuri de infectare cu noul coronavirus și 7 decese printre bolnavii de COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova astăzi. Numărul total al persoanelor decedate a ajuns la 719, iar cel al infecțiilor la 22.105. În ciuda previziunilor de săptămâna trecută, numărul cazurilor noi și-a reluat creșterea săptămâna aceasta. Azi dimineața, autoritățile din domeniul sănătății au lansat un nou apel către cetățeni și agenții economici să respecte normele antiepidemice, ca purtatul corect al măștilor și menținerea distanței de siguranță. Viceprim-ministra pentru reintegrare, Cristina Lesnic, a solicitat o întâlnire în formatul 1+1 cu negociatorul transnistrean Vitali Ignatiev pentru a lua în discuție criza de coronavirus, dar și alte subiecte de ordin social și economic ale așa numitului pachet Berlin Plus. Potrivit unui comunicat de presă, Lesnic l-a informat astăzi despre solicitarea trimisă Tiraspolului și pe Klaus Neukir, șeful misiunii OSCE în Republica Moldova. Lesnic a spus că Chișinăul a demonstrat constructivism și abordare pragmatică în perioada crizei, transferând la spitale specializate de pe malul drept al Nistrului bolnavi de pe malul stâng aflați în stare gravă. În ultimele luni, însă, autoritățile medicale de la Chișinău au spus de mai multe ori că ar avea o cooperare dificilă cu cele de la Tiraspol în criza de coronavirus. Pandemia își continuă ravagiile din Statele Unite până în Japonia și în țări europene ca România. La scară globală, numărul infecțiilor cu noul coronavirus a depășit 15 milioane, iar cel al deceselor cauzate de COVID-19 a ajuns la 623.000, arată datele actualizate ale Universității Johns Hopkins. În Statele Unite, țara cea mai afectată, s-au înregistrat miercuri peste 1.100 de decese pentru a doua zi la rând. Pandemia nu scade în intensitate nici în țări ca Brazilia și India, aflate pe următoarele locuri, după numărul infecțiilor. În Japonia, guvernatorul din Tokyo a cerut locuitorilor să rămână în case la sfârșitul săptămânii, după ce în capitala japoneză a fost confirmat joi un număr record de 366 de cazuri noi de contaminare. Și în România, numărul de infecții noi a înregistrat astăzi o creștere record pentru a doua zi consecutiv de 1.112 cazuri, autoritățile spunând că pot plasa în carantină locală 10 de orașe mici. Numărul deceselor cauzate de coronavirus în România a ajuns azi la 2.126, după alte 25 de decese anunțate în cursul zilei. Negociatorii ruși, ucraineni și ai Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa au anunțat ajungerea la un acord de încetare a focului în estul Ucrainei, care urmează să intre în vigoare pe 27 iulie. Președinția de la Kiev a spus că respectarea de către partea adversă a unui regim complet de încetare a focului este precondiția de bază pentru aplicarea acordurilor de la Minsk. Președintele Volodymyr Zelensky a fost ales anul trecut datorită promisiunii sale că va pune capăt conflictului cu separatiștii sprijiniți de Rusia în regiunile Luhansk și Donetsk. Premierul bulgar Boyko Borisov a înlocuit astăzi trei miniștri cheie în guvernul său de centru-dreapta într-o tentativă de a aplana amplele proteste anticorupție, care durează de aproape două săptămâni la Sofia și în alte orașe. Borisov i-a demis pe miniștrii finanțelor, economiei și de interne, despre care protestatarii spun că ar fi promovat interesele controversatului om de afaceri și mogul media Delian Peevski. A mai fost înlocuită ministra turismului. Remanierea guvernamentală a avut loc la două zile după ce guvernul Borisov a supraviețuit unei moțiuni de cenzură, a cincea de când și-a început mandatul în 2017. Moțiunea a fost depusă de opoziția socialistă pe fundalul protestelor anticorupție, dar protestatarii, în majoritatea lor tineri, nemulțumiți de favoruri pe care guvernul le-ar face unor puternici oligarhi, păstrează distanța față de opoziția politică. Președintele Republicii Belarus, Alexandru Lukashenko, a avertizat să expulzeze jurnaliști străini care ar lansa apeluri la tulburări în masă în țara sa și la organizarea unei revoluții Maidan ca cea din 2014 din Ucraina. Vorbind astăzi la o ședință de guvern, președintele Belarus, care candidează pentru un nou mandat la alegerile prezidențiale de luna viitoare, a atacat atât presa occidentală cât și presa rusă pentru felul cum reflectă campania, spunând că ar încălca legile țării. Lukashenko a menționat explicit posturile BBC Libertatea, Europa Liberă. Sute de activiști și blogeri au fost reținuți de poliția belarusă în ultimele săptămâni la proteste ale opoziției față de refuzul autorităților de la Minsk de a înregistra mai mulți rivali ai lui Lukashenko la alegerile din 9 august. Guverne și instituții occidentale au cerut autorităților de la Minsk să pună capăt persecuțiilor.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a anunțat săptămâna trecută candidatura din partea partidului său în alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă cu Valentina Ursu, doamna Sandu a vorbit despre relația Moldovei cu vestul și cu estul.
După multă așteptare, Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că Maia Sandu va fi candidat pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Sunteți pregătită?
Bineînțeles, noi suntem pregătiți. Suntem o echipă mare și puternică, suntem mult mai pregătiți decât în 2016. Decizia a venit acum din cauza pandemiei. Am văzut că existau speculații în raport cu vizita mea la București. Acum imaginați-vă dacă luam decizia de semnarea moțiunii sâmbătă și nu miercuri, asta ar fi fost după vizita de la București, ce speculații ar fi fost în raport cu semnarea moțiunii. Pentru că exista acest pericol, cum ziceam, ca să se încheie sesiunea joi, noi am hotărât să transferăm ședința noastră pentru miercuri și să luăm decizia miercuri pe moțiune și nu sâmbătă. Da, asta despre speculații și
dar acum e momentul potrivit să ne spuneți și ce ați făcut la București.
Am avut discuții cu prim-ministru, în primul rând, și cu unii miniștri de acolo și am discutat subiecte pe care le discutăm din iarnă. Din păcate, din cauza pandemiei, nu am mai reușit să merg și să continuăm sau să inițiem activitățile despre care am vorbit și, în primul rând, vorbim despre ajutorul pentru comunitățile noastre, deci ajutorul pe care trebuie să-l primească primăriile ca să poată să realizeze proiecte. Acum necesitățile sunt și mai mari din cauza situației bugetare în Republica Moldova. Am discutat, depinde și de când vor avea loc alegerile locale la București, pentru că au fost amânate pentru septembrie, acum nu este foarte clar dacă se vor întâmpla, dar domnul prim-ministru ne-a asigurat că program pentru comunitățile din Republica Moldova va fi, în pofida tuturor dificultăților, ați văzut, România va fi ajutată masiv de către Uniunea Europeană, deci aceste lucruri se vor întâmpla. Și am mai discutat cu alți miniștri, inclusiv am adus un set de documente pentru Ministerul Educației, care ar putea să ajute ministerul nostru să redeschidă grădinițele, de exemplu, cu instrucțiuni foarte clare cum se poate face asta și cum se monitorizează grădinițele zilnic, cele care s-au deschis. Am vorbit, evident, despre pregătirea pentru școală și acolo sunt 3 scenarii, nu 6 scenarii, mi s-au părut destul de raționale, care ar trebui analizate și ar trebui să se pregătească și ministerul nostru pentru începutul anului școlar. Trebuie analizate aceste scenarii, deci scenariul care mi-a părut mie potrivit și pe care l-am discutat cu ministra educației din România este o educație combinată, deci câteva zile pe săptămână la clasă și câteva zile online, în momentul în care clasa se împarte în două ca să fie puțini copii. Și da, în localitățile unde avem un număr mic de oameni infectați sau nu sunt oameni infectați, pentru că în spațiu rural situația este mai bună decât în orașe, acolo se poate proceda la fel. De exemplu, 3 zile luni, miercuri și vineri la clasă, prima grupă de copii și ceilalți online și invers. Deci 2 zile, 3 zile la clasă, ceilalți 2 zile săptămâna asta în clasă și restul online. Deci e combinația asta dintre online și în clasă, așa încât să existe totuși o anumită interacțiune pe săptămână cu profesorul, toți elevii să participe la ore sau online sau față în față și să se schimbe de la săptămână la săptămână.
Rusia, prin vocea unui diplomat, a zis că era gata să medieze o eventuală criză politică la Chișinău. Occidentul a tăcut. cum se înțeleagă
cetățenii. Am văzut că colegul meu, Mihai Popșoi, s-a oferit să medieze conflictul din Habarovsk. Eu cred că noi ne clarificăm singuri aici acasă. Singura modalitate de curățare și de ordine sunt alegerile. Întâi alegerile prezidențiale, unde trebuie să scăpăm de culoacele lui Plahotniuc, și după aceasta alegerile parlamentare anticipate.
Dar credeți că Occidentul mai este preocupat de ceea ce se întâmplă în
Republica
Moldova?
Bineînțeles că este preocupat Occidentul, dar trebuie să ținem cont și de gravitatea lucrurilor în toată lumea din cauza pandemiei, și este adevărat că e mai complicat să obținem atenție mare asupra problemelor noastre. Dar până la urmă nici Occidentul nu poate să vină să curățe. Occidentul a venit și a spus: Plahotniuc este un personaj corupt, deci pentru cei care nu credeau până acum. Mai departe e vorba de instituțiile de aici, de acasă, care să facă ordine. Din păcate, instituțiile noastre încă nu au curaj și independență ca să facă ordine în politicul corupt.
Revenim la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Ziceam că a și fost anunțată candidatura dumneavoastră pentru acest scrutin prezidențial. De ce vă doriți această funcție?
Eu îmi doresc să scăpăm de hoții de la guvernare și în special de hoțul din președinție, pentru că asta este foarte grav și o mare nedreptate ca o țară de oameni muncitori și cinstiți să fie condusă de niște hoți. Și trebuie să scăpăm de hoțul de la președinție și după care trebuie să curățăm și Parlamentul. Asta îmi doresc eu. Și cu sprijinul oamenilor o să putem să facem acest lucru.
A fost lidera Maia Sandu într-un interviu cu Valentina Ursu, interviu pe care îl găsiți integral și în variantă video la moldova.europalibera.org. De când Uniunea Europeană a decis să împrumute Republica Moldova cu 100 de milioane de euro pentru a face față nevoilor financiare amplificate de coronavirus, se discută mult la Chișinău dacă sprijinul a fost obținut datorită sau în pofida guvernului Ion Chicu. Comparat cu un sprijin similar decis în 2017 și a ajuns doar parțial la Chișinău din cauza lipsei de reforme, jumătate din aceste 100 de milioane vor veni absolut necondiționat, iar altă jumătate în funcție de succesul obținut din prima tranșă. Liliana Barbăroșie s-a interesat și pe ce vor fi cheltuiți banii.
După ce a ratat din cauza neîndeplinirii angajamentelor ultima tranșă dintr-un împrumut european convenit încă în 2017, Republica Moldova a reușit practic necondiționat să ajungă la un alt acord pentru un nou împrumut de la Uniunea Europeană de 100 de milioane de euro, care vor veni în două tranșe timp de un an. Ceea ce a obligat Uniunea Europeană la un gen de atitudine anterior de neimaginat sunt consecințele epidemiei, spune la Europa Liberă specialistul în politici europene al Centrului Expert Grup de la Chișinău, Dionis Cenușa.
Asistența macrofinanciară de 100 de milioane nu este relaționată cu vreun succes al vreunui guvern, ci mai degrabă de necesitățile pe care le are un guvern dintr-o țară terță cu care Uniunea Europeană are relații aprofundate. Deci, în niciun caz nu putem vorbi despre careva merite speciale înregistrate de guvernare, ci mai degrabă de opoziția Uniunii Europene vis-a-vis de necesitatea de a ajuta. Deci acești bani vin ca o înțelegere a problemelor cu care se confruntă Republica Moldova.
Necondiționat ar fi totuși mult spus în raport cu actuala asistență europeană, crede pe de altă parte fosta ministră de finanțe Natalia Gavriliță, mai ales că, deși nu au fost enunțate, se știe că vor exista cel puțin 6 condiționalități, chiar dacă toate legate de disponibilizarea celei de-a doua tranșe.
Este cu adevărat un ajutor în perioada de criză, ceea ce înseamnă că primele sume sunt accesate imediat, fără condiționalități, deci asta este o tendință acum în foarte multe țări ale lumii, și tranșele ulterioare sunt acordate în baza unor anumite condiționalități. Pentru Uniunea Europeană vor fi importante condiționalități care țin de bună guvernare, combaterea corupției, combaterea contrabandei. Acesta este un ajutor semnificativ, el vine să complementeze 87 de milioane de euro în formă de grant, adică bani nerambursabili. Deci această semnare a acordului de asistență macrofinanciară și deci felul în care el este structurat reflectă, în primul rând, criza profundă prin care trec majoritatea țărilor lumii, într-al doilea rând, solidaritatea europeană cu vecinii din Est și, în al treilea rând, angajamentul Uniunii Europene ca asistența pe care o oferă să influențeze pozitiv viața cetățenilor Republicii Moldova.
Potrivit acordului de împrumut semnat zilele trecute la Chișinău de ministrul finanțelor și guvernatorul Băncii Centrale, obiectivul asistenței, citez, de a diminua constrângerile de finanțare externe ale Chișinăului, de a atenua balanța de plăți și necesitățile bugetului, precum și de a sprijini Republica Moldova într-o situație financiară ca cea actuală. Ca orice suport bugetar, asistența va intra direct în buget, prin urmare va fi greu de spus pe ce anume va fi cheltuită, explică pe de altă parte Natalia Gavriliță. La părerea lui Cenușă însă nimeni nu oprește guvernul să-și asume din proprie inițiativă un pachet clar de măsuri anti-Covid, o inițiativă ce ar trimite semnale încurajatoare atât cetățenilor cât și în exterior.
Astfel ca într-adevăr să vedem cum banii contribuie în mod real la izolarea răspândirii sau la careva rezultate foarte specifice și tangibile în domeniul crizei sanitare, adică gestionării acesteia.
Într-un alt eventual împrumut, cel de la FMI de 500 de milioane de dolari, ce se știe e că după 2 săptămâni de negocieri la distanță, tratativele nu s-au încheiat, iar guvernul nu a anunțat vreun rezultat, prin urmare nu este limpede dacă înțelegerea va fi atinsă până la bordul din septembrie al fondului. Din Chișinău, Liliana Barbaro, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, un punct de vedere cu istoricul Gheorghe Cojocaru și rubrica noastră săptămânală Lumea din Jur. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre remanierea guvernului de la Sofia și despre problemele pe care pandemia de coronavirus le-a dus schimburilor comerciale ale Moldovei. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Căderea moțiunii de cenzură introdusă de opoziția pro-europeană împotriva guvernului Ion Chicu, deși era așteptat având în vedere configurația Parlamentului de la Chișinău, a lăsat în urmă mai multe semne de întrebare. Vasile Botnaru l-a întrebat pe istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru cine a pierdut și cine a câștigat pe termen lung și scurt din acest episod democratic din Parlament.
La acest moment a câștigat actuala guvernare a celor două partide, cel democrat și cel al socialiștilor, care nu s-a fisurat, ci pare să se fi întărit sub presiunea din partea opoziției. A câștigat guvernul în frunte cu Ion Chicu, care se menține la putere, și bineînțeles președintele Dodon, care își vede astfel asigurat spatele din perspectiva viitoarelor alegeri prezidențiale. Opoziția a pierdut la scor onorabil totuși această înfrângere, neavantajând-o înaintea campaniei electorale din toamnă. În schimb, opoziția a acumulat o experiență necesară și utilă, mai ales că nu pare să renunțe la ideea de a-și lua revanșa într-o ulterioară confruntare parlamentară. Omul simplu a rămas cu satisfacția sau insatisfacția unui spectacol pe viu în Parlament, la care a beneficiat de un bilet gratuit.
Votul solidar pentru demiterea guvernului Chicu pe care l-a dat opoziția parlamentară nu a distrus baricadele care stau între diferitele segmente ale acestei opoziții. Președintele Dodon nu ezită să speculeze această solidaritate a blocului acum și a partidului Șor și cu Pro-Moldova pentru a o compromite pe cea mai importantă rivală din viitoarea campanie, așa se pare, cel puțin așa spun mulți analiști. Și democrații aplaudă asocierea dușmanilor de odinioară, dușmanilor politici. Cum credeți, a nimerit astfel opoziția într-o capcană despre care spune șeful statului și democrații?
Da, această capcană putea fi evitată dacă blocul acum, după eroarea de a părăsi puterea anul trecut, și-ar fi propus să stea pe băncile opoziției și să valorifice toate oportunitățile de afirmare exclusiv din această postură. Urmărind prin moțiunea de cenzură înlăturarea guvernului Chicu și o revanșă în fața lui Igor Dodon la alegerile prezidențiale, asocierea blocului acum cu partidul Șor și grupul parlamentar Pro-Moldova se putea justifica mai mult sau mai puțin doar în cazul unui deznodământ fericit, ceea ce însă nu s-a întâmplat. Odată cu respingerea moțiunii de cenzură în Parlament, mașina propagandistică a puterii, după ce a identificat o nouă vulnerabilitate a opoziției pro-europene, are o motivație în plus să atace liderii blocului acum, care, deși și-au luat rezervele de rigoare în raport cu acești condrumeți ocazionali, n-au dat totuși încă o ripostă convingătoare în acest sens.
A fost părerea istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
La 5 zile după ce Pânar Gültekin a fost dată oficial dispărută, trupul ei neînsuflețit a fost găsit marți, 21 iulie, într-o pădure din provincia Mugla, în sud-vestul Turciei. Potrivit presei, studenta de 27 de ani a fost bătută și omorâtă prin strangulare de fostul ei partener, Cemal Metin Avci, care a fost reținut sub acuzația de omor. Avci a încercat să-și ascundă fapta aruncând cadavrul într-o groapă de gunoi peste care a turnat ciment. Crima este una din cele aproape 120 de femicide sau ucideri de femei înregistrate în Turcia de la începutul anului. Potrivit asociației Vom Stopa Femicidul, care a organizat marți împreună cu alte organizații pentru drepturile femeilor, proteste la scară națională, reproșând autorităților că nu fac destul pentru a combate violența bazată pe gen. Marți seara, în cartierul Beşiktaş din Istanbul și în alte trei orașe turcești, au avut loc meeting-uri unde s-au aprins lumânări și s-a scandat "Suntem aici, Pânar", iar ei vor da socoteală. Evenimentele au loc într-o perioadă când violența împotriva femeilor este o temă frecventă în presa din Turcia, pentru că guvernul discută posibila amendare a Convenției de la Istanbul, un set de legi menite să protejeze violența bazată pe gen, cum se precizează într-o publicație de monitorizare Amnesty International. Grupări conservatoare turcești au făcut lobby în Parlament pentru modificarea Convenției, spunând că în forma actuală ea ar avea impact negativ asupra familiilor. Societatea civilă din Turcia condamnă însă aceste încercări, spunând că legile existente trebuie aplicate întocmai, nu îmblânzite, într-o perioadă când femicidele sunt tot mai numeroase de la un an la altul. Vinovate de moartea lui Pânar Gültekin nu este numai asasinul ei, ci toți cei care deschid dezbateri despre modificarea Convenției de la Istanbul, a declarat Gülsum Kav, purtătoarea de cuvânt a asociației Vom Stopa Femicidul. La 2 iulie, un oficial de rang înalt al partidului de guvernământ cu înclinații islamiste al președintelui Erdogan AKP, Numan Kurtulmuş, a spus într-un interviu televizat despre Convenția de la Istanbul că este foarte greșită și a adăugat că impactul ei în chestiuni ca genul sau orientarea sexuală a dat apă la moară persoanelor LGBT și altor elemente marginale din societatea Turciei. Introdusă în 2011, Convenția de la Istanbul a fost ratificată mai întâi de Turcia în 2012, apoi de alte 45 de țări și de Uniunea Europeană în bloc, într-un efort de a preveni violența împotriva femeilor și de a furniza resurse pentru protejarea victimelor abuzurilor. În baza Convenției, Turcia a adoptat apoi o lege care instituie mecanisme legale pentru combaterea discriminării și a violenței bazate pe gen. Conservatorii turci spun, simplificând, că femeia poate răbda o palmă, două, dacă asta ajută la păstrarea intactă a familiei tradiționale, într-o vreme când rata divorțurilor ar fi în creștere, iar modurile de viață amorale și anormale ar fi la modă. Aceasta, din urmă, o aluzie la LGBT. Ziarul Guardian scrie că violența împotriva femeilor și așa-numitele omoruri pentru salvarea onoarei sunt dominante și larg răspândite în societatea Turciei. Potrivit unui studiu din 2009, 42% din femeile cu vârste între 16 și 50 de ani au fost lovite sau bătute de soți sau parteneri. Climatul de impunitate pentru agresori este încurajat de frecvente declarații sexiste ale liderilor politici, inclusiv președintele Erdogan. El a spus de mai multe ori că femeile nu sunt egale cu bărbații, iar cele fără copii sunt deficiente. Pe o notă, chipurile mai liberală, fostul premier Binali Yıldırım a spus odată că nu e bine să atacăm fizic femeile care poartă pantaloni scurți, fiind recomandabil numai să le înjurăm. Guardian notează că de când cu puciul eșuat din 2016, urmat de epurări în judiciar, șansele agresorilor domestici de a obține clemența instanței au crescut. Toată lumea știe că dacă agresorul se declară la tribunal profund religios și se îmbracă frumos, îi se reduce pedeapsa. Există chiar un termen pentru asta, se spune reducere pe bază de cravată. De asemenea, este bine să spui că ți s-a întunecat mintea. Partenerul lui Pınar Gyültekin a spus și el poliției că a acționat într-un moment de rătăcire după ce victima îl provocase repetat amenințând că va aduce relația la cunoștința soției lui Avci. Crima a declanșat însă, pe de altă parte, o furtună de proteste pe rețelele sociale din Turcia, unde sunt reamintite mereu și multe alte cazuri similare. Unul din cei care comentează evenimentele din ultimele zile, actorul turc Meriç Aral, a scris pe Twitter: ucigașul lui Pınar Gyültekin este printre noi, merge lângă noi pe stradă, așteaptă cu noi autobuzul, poate un pas în spatele nostru. Oamenii ăștia nu vin din spațiul cosmic, sunt aici, în Turcia. De aceea, femicidul, crimele din ură sunt chestiuni politice.
Rubrica noastră Lumea din Jur a fost astăzi semnată de Mircea Țicudean. Parlamentul European a dezbătut astăzi acordul considerat istoric la care au ajuns după negocieri îndelungate liderii celor 27 de țări ale Uniunii referitor la bugetul comunitar pentru viitorii 7 ani și bugetul pentru asistență anticovid. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Parlamentul European, reunit în plenară, a luat act astăzi de detaliile planului de refacere a economiilor europene aprobat de lideri în weekendul trecut, precum și de bugetul total pe următorii 7 ani, însă a avertizat că e gata să blocheze totul prin veto, așa cum are dreptul, dacă va găsi că tăierile operate în anumite programe sunt prea mari. Deși e singura instituție europeană ai cărei membrii sunt aleși prin vot direct și universal, Parlamentul European s-a simțit încă o dată lăsat deoparte în luarea unei decizii atât de importante cum au făcut cei 27 de șef de stat și de guvern. Conduși acum de președintele Parlamentului italianul David Sassoli, o majoritate a deputaților și-au promis să facă viața dificilă guvernelor și să reamintească în permanență că ei sunt legislativul și singura instituție aleasă democratic. Acum, după maratonul din weekend, unde liderii au aprobat atât planul de salvare a economiilor, cele 750 de miliarde de euro, cât și bugetul pe următorii 7 ani de peste 1000 de miliarde de euro, parlamentarii au găsit foarte multe subiecte de nemulțumire. Principalul este acela că pentru a ajunge la un acord și a convinge și țările numite frugale sau zgârcite, liderii au acceptat tăieri masive în programe care păreau de neatins: sănătatea, cercetarea, protecția climatului, plățile directe în agricultură și altele. Parlamentul amenință acum că ar putea bloca prin veto întregul eșafodaj al liderilor europeni dacă nu îi se dă satisfacție în legătură cu părțile de buget contestate. În mod juridic și tehnic, rămâne un lung parcurs înainte ca acel fond european de salvare să capete realitate. Bugetele discutate și contestate astăzi de către Parlament vor fi supuse ulterior unui vot în plenară, dar până la sfârșitul anului, ele vor trebui să fie aprobate de toate parlamentele naționale ale Uniunii, care sunt mai multe de 27 la număr. Numai Belgia are 6 parlamente. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
Există posibilități de a depune o moțiune de cenzură la orice acțiune a guvernului care, în viziunea deputaților, merită să fie supusă moțiunii. Nu se permite repetarea moțiunii pe aceleași motive. Alte motive pot servi ca moțiune și pot fi depuse chiar mâine, a explicat pentru Gazeta de Chișinău Alexandru Arsenie, doctor în drept constituțional. Tot în ediția de mâine a ziarului, expertul economic Veceslav Negruța în editorialul său scrie despre legile riderilor promovate de anonim. Cităm: toate personajele crescute de Plahotniuc s-au orientat în timp și spațiu, iar acum iau decizii elaborate și fabricate ca pe vremea coordonatorului și după calapodul lui, ocolind legea. Un astfel de proiect de modificare a 4 legi a fost băgat în ședința guvernului, fără a se cunoaște autorul lui. Și chiar dacă vizează legi importante pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, proiectul nu a fost înaintat de Ministerul Justiției și de autoritățile responsabile direct de acest domeniu. În esență, aceste modificări anunță o nouă etapă de preluări de afaceri de la cei care au deținut până acum controlul asupra statului mafiotic. Încheiem citatul. În ziarul de mâine mai avem publicate și 2 interviuri care informează despre tăierile de copaci din pădurile din Republica Moldova. Primul interviu este realizat cu ex-primarul interimar de Chișinău, Ruslan Codreanu. Al doilea interviu este cu șeful direcției Fond Forestier, Arei Protejate, Pază și Protecție, Agenția Moldsilva, Petru Rotaru. Funcționarul infirmă faptul tăierilor ilegale din pădurile Republicii Moldova și din Parcul Național Orhei.
Punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.